Арият Орлой. Часовникът на староместския площад в Прага. Кой не го знае? Ето ги апостолите. Един след друг. Един след друг. Като в паноптикум. Паноптикум. Паноптикум на град Прага. Естествено, слушателят знае какво означава думата паноптикум и предполагаме, че дори е свързва с господата от детективското отделение на полицията в Стара Прага. Героите на Иржи Марек. След малко ще ги чуем. Дали наистина доброто старо време не е претоварвало с много работа криминалните инспектори? Ще се уверите, че това не е съвсем сигурно. Но пък е сигурно, че не е имало случай в някое заведение, където се продава старопрамен, да кажат, че бирата е свършена. А детективите са предпочитали пурите. Правилниците за вътрешния ред са били също по-различни. Както казва шефът на нашите славни следотърсачи, господин съветникът Вацатко, на масите трябва да има книжа и евентуално чашка кафе. За бутилки е подходящо дълбокото чекмедже вляво на писалищната маса. Така че господата Бружек, Боуше и Мразек имат пред себе си кафе, а в краката бутилки. Защото кой ще вземе да тича до чекмеджето за всяка глътка бира? Но тяхната работа съвсем не е била толкова лека извън служебните помещения, нито толкова наблизо, колкото е Вацлавския площад. Луксозни заведения като Каскад бар са били в центъра, но хрелупи като отровният Бордей, където във въздуха хвърчали халби, се намирали твърде далеч не само от закона. Работата си е работа и нашите герои си я вършат добре. Затова подземният свят, чак до Париж, има зъб на съветника Вацатко. Причината за загадъчната смърт на Анешка Тиха ще бъде разкрита, както и грабежа и убийството, в които е замесен бившия затворник Венделин Куба. Но само до някъде и не само той. А кой може да предположи, че ще се кръстосат съдбите на двама души, които никога не са се познавали и никога няма да се запознаят? Господин министър-председателят и стройничката Лойска от госпожиците с книжка, както ги наричали в културните среди. В нашата поредица следа вдигаме завесата на Стара Прага с пожелание за приятни срещи.
Паноптикум на град Прага от Иржи Марек. Епизод 4. Да срещнеш ангела.
Куба!
Да. Ей сега.
Ами сега?
Я. Гледай, какъв гост. Как така, господин инспекторе? Сте се наканили лично вие.
Ще научите. Виждам, че се готвите да излизате нещо.
Да, така е. Чакаме дълъг път.
На дълъг път ще потегнете с мен, ако излезе истина всичко, в което за сега ви обвиняваме. Венделин Куба.
Господин инспекторе, не се сърдете. Позволих си само да се пошегувам. Аз наистина се готвя за пътуване. За цял живот, както се казва.
Ма вие точно днес ли сте решили да се местите?
Точно днес не съм решил, но понеже си сменям квартирата, дадох някои от своите вектории на съседите, а аз ще си отида само с куфара.
Не, ще отидете с мен при господин съветника Вацатко, да сме наясно за това, а после и някъде по-далеч. Знаете универсалния магазин Тета, нали?
Че кой не го знае? На Юнгманова улица. И какво е станало с него?
Тая нощ някой е надникнал там. През двора. През чупеното стъкло на първия етаж. А после долу, в склада. Но Ви, какво ще ви разправям? Вие знаете всичко по-добре от мен. Вашия другавен път. Както винаги. Така че няма нужда да се мъчите с копчетата на маншетите. Ние не държим на етикетцията, а нас не стига да дадете показания. Хай, говорим. Хай. Само внимавайте да не припаднете. Е, не вие за първи път, да.
Ама, господин инспектор, честна дума, аз не знам за какво се отнася.
Така е?
Да. Какво дворче, какъв прозорец на първия етаж? Никъде не съм бил, защото вече и не помислям за подобни неща. Да, турих кръст на всичко.
И да, точно така. Човек винаги почва да съжалява и си казва никога вече. А като излезе от ранголника, погледа се маничко и отново тръгва по стария път. Пак си избира някой по-голям магазин. Бе, нали това е вашия стил, кува? Защо отричате? Чакайте, впрочем, къде сте решили да отидете само с този куфар?
Може да ви се стори чудно, господин инспектор, ама аз... Аз днеска на обед се женя.
А вчера сте искали да се снабдите с това онова за сватбата, така ли? Е, да, там имат какво ли не. Такъв универсален магазин, той е най-подходящия за такава цел. Така че вие сте успели, но, както виждате, ние също. Трябва да се погрижите съдбарите да не изядат много, защото после всичко ще ви се притури на сметката, да не?
Всичко, което благоволихте да кажете, обаче е грешка. Аз никъде не съм ходил. Това е невъзможно преди сватбата с Карличка. Като я видите, ще разберете, че на човек може да му хрумне всичко, но в никакъв случай да извърши кражба с взлом. Аз съм чист като лилия, господин инспектор. И понеже се женя,
да,
радвам се да ви видя, защото тук така не се случва на сватбата ти да присъства господин като вас.
Стига толкова, кува. Вижте, аз не съм дошъл тук да си правя майтап. Не съм също само заради кражбата с взлом, защото това не е наша работа, на господин главния инспектор Паник. Така че за подобна дреболия за вас чака да дойдат неговите хора. Там в универсалния магазин, за съжаление, има и един намушкан. Да, не ме гледайте така. Добре ви известно кой. На пътя ви се изпречал нощния пазач и вие, кува, сте му видяли сметката. Между нас казвам, за сега този човек още диша. Молете се докторите да го спасят, иначе ще се счита за убийство. И вие наистина ще свършите с доживотен затвор. Така че май това ще бъде пътуването, за което говорихте. Уви.
Моля ви се, това не. Такова нещо не.
Съжалявам.
Да пробуда някого с нож не можете да искате от мен. Това никога не съм го правил и не го правя. Господин инспектор, не отричам, че съм извършил няколко кражби с взлом. Между нас казано, излежах 3 присъди, а можеха да бъдат и повече. Ама не успяхте да разкриете всичките. Сега сложих край на това. Жене се и си намерих мястото. Та нали съм по професия шлосер. Имам чудесен занаят и бъдещата ми жена не знае нищо лошо за мен. А няма и да узнае, защото аз захвърлих инструментите си и во веки веков сложих кръст на всичко. Така че съм напълно невинен и никъде няма да ходя. Това е грешка. Дяволска грешка и се учудвам, че точно на вас се е случило. То за вас се говори, че вие и господин Болше и изобщо всички хора на господин съветник Вацатко винаги отивате на бетон. Кълна ви се в Господа Бога, че нямам нищо общо с това и много ви моля, търсете другаде. Защото престъпника ще ви избяга, а аз трябва да се женя. Не мога да постъпя така с Карличка и да отложа сватбата. Да. Карличка, която днес ще ми стане законна съпруга, е ангел. Тя е учителка по музика. Представете ли си? Добре, представете си. Аз, сипаничевият, с объркания живот, който водя, и тя, учителка по музика.
Толкова по-зле за вас, Куба.
Не, господин инспектор, не е така, хайде, защото Карличка хайде. Е сляпа.
Какво?
Сляпа е. Аз я вземам за жена и ще се грижа за нея, та когато обърка пътя, да не стои на тротуара и да моли някого да я приведе на отсрещната страна. Е, сега знаете всичко и разбирате, че на такъв човек не мога да сторя нищо лошо. Повярвайте ми, защото ще направите Карличка завинаги нещастна.
Ако научи?
Че ме подозирате в убийство. Естествено, тя няма да се омъжи за мен. А аз имам вече място във фирмата Трезория, по моя бранш. Толкова дълго отварях брави, че сега ще ги правя такива, та никой да не може да ги отвори.
Да, хубаво, само че сега е късно да се молиш.
Нали знаете, господин инспектор, че никога не съм се молил. Приемах каквото ми определи съда, защото ми беше все едно, когато човек няма за какво да живее, не го е ене колко ще лежи в дранголника. Но сега имам за какво да живее. Сега ще отведа Карличка пред алтаря и ще й казвам. Още 2 стъпала. Още 1. Готово. А сега ще коленичим. Аз си говоря всичко съвсем тихичко. Та хората да не забележат нищо. Вярвате ли, че когато ходим заедно по улицата, никой не разбира, че тя не вижда. Единствено, ако някой погледне мутрата ми, ще си рече: къде са ти били очите, момичета, си тръгнал с такъв дръвник?
Струва ми се, че Куба казва истината. Може би наистина днес се жени. Може би защото до сега е живял като куче, безпомощната слепа девойка да го е тропнала. Ами заповедта? Ами разговор с главния инспектор Паник?
Всичко е ясно, Бружек. Погледни тези 3 досиета. Всички имат еднакъв начин на действие. Но този Хорнат вече хвърли топа. Вторият Палечек в момента е окошарен. Така че остава само всипаничевият Куба. Верно, че при него не пасва бодването с ножа, но кой знае какво е станало. Може би той ще ни каже. Защото за сега пазачът не е в състояние да дава показания. Не ви изпращам на някоя несигурна следа. Ние бихме отишли да го приберем. Но случаят е на вашия отдел заради бодването. На пазача. Куба има майка на село, викат и лудата Терк. Живее самичка в пастирска колиба близо до Радотин. Обадихме се на полицейския участък да й направят обиск, защото не е изключено да е успял да прехвърли откраднатите неща при нея. Така че във всяко отношение сме подсигурени и той сигурно ще се признае.
Вижте какво, Куба. Ние с вас ще се разберем, нали? Да. Аз няма да ви създавам трудности, но и вие на мен. Къде е откраднатото? Обръщай ми внимание. В универсалния магазин в момента правят инвентаризация и след малко ще имаме точния списък на всичко изчезнало. Казвайте по-бързо, а после и аз ще проявя известна благословност към вас.
Вече сериозно, не знам какво да ви кажа, господин инспекторе. Та аз никога не съм отричал, когато е било моя работа. Ама тая не е моя. Защото аз турих край на този занаят. Господин инспекторе, знам, че е нахално от моя страна, но се налага да отскоча до Смиховската гара, където ще пристигне майка ми. Трябва да съм там, защото тя е стара и особена. Няма да може да мръдне от гарата. Та, за да не се получи още по-голяма бъркотия, позволете ми да я отведа при булката, където ще бъде и сватбата в Карлин, до самия виадукт. Няма да ви избягам, господин инспекторе.
Дяволска работа. Сутринта бях убеден, че Куба е извършил престъплението, а сега... В крайна краища... Няма нито едно пряко доказателство срещу него. Освен ако пазачът каже. Нощният пазач за сега, това е най-слабото място на целия случай. Куба никога не си служил с оръжие. Добре, Куба. Но само защото сте вие. Хайде, обличете се и аз ще дойда с вас на гарата, а после и в къщата, където ще стане сватбата. Булката няма да познае, че съм от криминалната, щом като вие, нали...
И вие ще присъствате на сватбата като гост, нали?
Само като гост, моля се.
Това ще бъде голяма чест за мен, господин инспекторе. Все ще излезе наяве, че всичко е било другояче.
Кой знае? Кой знае истината каква е?
Пак и тя не винаги излиза наяве, нали? Трябва да го вземе. Дайте най-после да ви закупчая другото копче, бе, не дей така.
Благодаря.
Хайде, тръгваме.
Значи стражарите са намерили нещо в нея, в такъв случай няма да има никаква сватба.
Господин инспекторе, ако мама започне да приказва, че е срещала ангел, не й обръщайте внимание. Тя е малко откачена.
А.
Да, затова хората селото казват, че е луда. Но, вижте, при нейния живот нищо чудно.
Що?
Неумъжена краварка с копеле. Може да си представите, нали? Какво излезе от мен, вече ви е известно. Иначе, тя е добречка и аз съм и много задължен. Човек е голям длъжник на хората за живота. Ала аз открих това едва последно време, за съжаление, и смятам, че именно Карличка ми помогна да го разбера.
А вашата майка често ли среща ангели?
Зависи, понякога дълго не среща никого. И знаете ли, тя може би е малко права. Колко пъти съм си казал, че май и аз съм срещал в живота си ангел. Вие сигурно смятате, че и аз съм откачил.
Не.
Ама аз, например, срещнах първия ангел още като момче. И това беше старшията врана. Тогава за първи път на един панаир задигнах шоколадче. Никога не бях ял шоколад, пък той беше поставен така на щанда, че да ти е драго да го погледнеш. Сграбчих го, а търговица сграбчи мен. Започна да крещи и да ме налага. Събраха се хора, дойде и старшията и ме измъкна от побесналата тълпа. Ако момчето от глад беше откраднало хлебче, щях да премълча, обясняваше сладкарина, ама шоколад за мене той е крадец. Ако продавахте хлебчета, друго щяхте да говорите. Каза му старшията и ме отведе. Като се поотдалечихме, ми рече: ама и ти хубаво си се наредил. Така ще отидеш в изправителен дом. После ми купи една захарна пръчка и махна с ръка да се изпарявам.
Интересно нещо, колко различно говорят хората, когато чакат влака и когато седят у нас в участъка и дават показания.
После веднъж съгледах ангел в окопите на италианския фронт. Появи се внезапно между телените мрежи. Не беше нито от нашата, нито от италианската страна и никой не стреляше по него. А на мене ми се стори, че клати глава и казва: хора, хора, какво правите?
Чакайте, да не би случайно този ден да сте били получили дажбата ром?
Вие не ми вярвате, знам. Но поне ми повярвайте, че нямам пръст в нощната кражба с взлом. Мамо! Добре дошла?
Линдо! Дай да те прегърна! Ох, хубаво, че ме чакаш! Виж, виж какво съм донесла на булката! Гертанчо, петлички! Ти сигурно нищо не си купил!
Ще й купя, мамо! А ти добре си се сетила, да? Хайде да вървим, че Карличка вече сигурно се притеснява.
Аз пък смятах, че младоженеца вече е офейкал. Такива неща стават. А той отишъл да посреща майка си. И така, госпожа, сядайте и си вземайте от сладкища. Заповядай.
Ще си взема, ще си взема. Първо да се здрави съм с булка. Хубава си. Благодаря. Мамо, добре си дошла. Вендо, ела назад, моля те.
Да.
Има
Имаш колоса на риза, цяло контези и вратовръзка. Сигурно е хубава, нали?
На чертички. Карличко, да? Доведох един познат. Ние се знаем вече отдавна, нали, господин инспекторе?
Да, драго ми е, името ми е Бружек. Ние с господин Кова се познаваме от няколко години. Може би ще трябва да отскочим още до едно място. Отвори ни се една работа. Просто ни е нужно нещо за службата, нали, Кова?
Може би няма.
Моля, господин Бружек, искам да ми закича с едно конче зелена мирта, за да влезем всички като шафери. Да, а тук има нещо екстра. Варе от круши, трябва да опитате.
Не може, аз съм по служба, по работа и сега.
Опитайте. Ето, глътка.
Добре.
Така.
Наистина чудесна. Домашна крушица.
Да.
Един момент. Господин Куба, ако вижте за момент.
Да, кажете.
Вижте, Федери, хрумна ми нещо. Алибито за миналата нощ може да го потвърди вашата бъдеща жена.
Ама вие, господин инспекторе, да не смятате, че през нощта съм спал при нея. Преди сватбата.
Аз ви мислих доброто. Защото ако случайно сте били с нея и сватбата не се състои, нейните показания ще са валидни. Но стане ли веднага ваша съпруга, тогава съдът може да не се съобрази с тях. Само че, драги, щом сте толкова добродетели и не сте били с нея, не виждам друга възможност, освен да ви отведа.
Тогава, моля ви, това да стане след сватбата. В края на краищата имам право да се оженя. Дори ако съм направил нещо. А аз нищо не съм направил.
Добре, ще поема тази отговорност заради булката. Вие потегляйте за черпата, аз за дирекцията. Ще докладам там какво, що и след сватбената церемония ще се върна тук. Какво да каже господин съветник, това ще стане, нали? Ясно, нали?
Ясно е.
Добре, ако се докаже, че сте невинен, толкова по-добре, разбира се.
То ще се докаже, но кога? А какво ще прави до тогава бедната карличка? Тя ще разбере какъв съм бил. Това е единственото нещо, което съм скрил от нея.
Вижте, ако тя ви обича, всичко ще преглътне.
За съжаление, не съм подозирал какво презенство ще има тук и се налага да се върна на работа.
Така.
Но аз пак ще дойде, разбира се.
Да.
И ще си пина от хубавата домашна крушовица, нали?
Не, цялата бадянка и непременно.
Какво пипна ли вече, Кова, а?
Ох, хич не ме питай. Стария в кабинета ли си?
Извикаха го при големия шеф на някакво съвещание. Но щом се върнеш, ще потърси теб и Куба.
И там е цялата беда, я.
У фейка ти, нали?
Това да беше. Още не се е случило подобно нещо. Той се жени.
Как?
Жени.
Побъркан човек. Затворът е за няколко години, но бракът е за цял живот.
И всичко е много сериозно и сложно, приятелю. Май изобщо не бива да казвате на стария. Но аз го пуснах, за да се ожени. Да. Като свърши всичко, тогава ще го доведа. Пък, знаеш ли, не съм чак до там убеден в вината му.
Вече спокойно можеш да бъдеш, защото сутринта, след като ти излезе, хората на паник намериха на двора на универсалния магазин Длето. Никакви отпечатъци. Бил е с ръкавици при грабежа. Само че в дактилоскопията открили на другия край, с който се кърти, отпечатъци. Всичките са на Куба.
Не може да бъде.
Не може, ме е така, както ти казвам. Знаеш ли как е могло да стане?
Не.
За работата той, разбира се, си е сложил ръкавици.
Да.
Ала някога преди това, когато е подреждал инструментите в чантата, е забравил и ги е пипал с гола ръка. И отпечатъците са останали в този край.
Истински гав.
Mm-hmm.
А аз такова удоволствие бих му повярвал.
Впрочем, как свърши инвентаризацията в универсалния магазин? Какво всъщност се задигнал?
А в това отношение добре. Взел само няколко бутилки алкохол. Е, щом се жени, това е напълно естествено.
Не, това не е естествено, братле, защото на сватбата имат запиене само домашна крушова, донесена от един чичо.
Ама е чудесно,
е? Ако не беше пострадал нощният пазач, щеше да е истинска дреболия. За няколко месеца.
Гледай ти, друг път, когато Кубо се заловеше с някоя работа, както знаем, никаква брава не можеше да му се опре и умееше да избере нещо ценно. И изведнъж няколко бутилки алкохол. В универсалния магазин, където има сумати ценности. Е, колко бутилки е могъл да отмъкне? 10, 15? Това е нещо, което ме обърква. Объркваме. И най-напред, главното, той никога не е носил оръжие, защото знае какво ще му струва. И изведнъж пробожда пазач. Е, това ми обясни.
Странно, факт. Какво ли не се случва?
Какво става? Тук ли е вече?
Кой? Кубо ли? С него всичко е наред.
Ама и нашите свършиха чудесна работа, а? Да намериш длето и то с отпечатъци е истинско чудо. Затънал е до уши и нищо не може да го спаси. А и пазачът май ще му попритури. Много години ще му летнат. Почти ме е яд, че мина във ваше отдел. Да, а този протокол със свидетелски показания предайте на господин съветник.
Благодаря.
Някакъв железничар разправял, че като отивал много рано сутринта на работа, видял двама мъже да тичат по Юнгманова улица към Карловия площад. Носили нещо.
Че, двама мъже ли?
Да.
И какво общо имат с това?
Ми изглежда, Куба е бил с още някого.
Куба с друг? Аре. Това вече съвсем не ми пасва.
Момент, моля. Явно се лъжеш. При последния му случай също бяха двама. Беше взел някакво младо момче на име Вероусек, което хем го пазило, хем му помагало. Говореше се, че го подготвил за заместник. Така че и сега са могли да бъдат двама. Но той ще ни обясни всичко.
Обясни, за сега отрича.
Нищо чудно. Знае, че ще му излезе дяволски скъпо.
Ако наистина са били двама, значи другият е могъл да убие пазача. Затова Куба отрича така упорито. Не иска да издаде ортака си.
А знаеш ли какво, Бружик? Вземи да се върнеш на сватбата, а на стария ще кажеш, че не си го открил на неговия адрес и първо е трябвало да разбереш къде е и че го водиш малко късно, защото в това време той се оженил. Както известно, да се ожениш не е наказуемо, то по-скоро е глупост. И бини си за моя здраве от крушовицата, аз никога не съм бил от харахия. Но главно, доведи Куба. Той ще си спомни как е станало всичко, като види отново прозорчето с решетката. То оказва силно въздействие върху тия мъже, а?
Ми да отиде, какво пък?
Всъщност, защо не ти се иска да го прибереш?
Може би защото изведнъж научих много за него. И защото ми е жал за годиницата му.
Но това си негова работа, всъщност. Яд ме на него. Ще го доведа, бъди сигурен.
Чутите там и ще кажа, Вендерин Куба, елате с мен и токс. Заради тая бедна сляпа жена би трябвало да получиш още по-голямо наказание. Няма никой в къщата. Ама че съм магарета, той човек си е направил майтар с мен. Те всичките са духнали. Ле-ле! Момент, все пак всичко това не е могло да бъде измама. Сигурно са се върнали от черквата. Куба набързо е приключил със сватбата, изпратил и гости да си вървят, а самият той е офейкал. Но и така ще стана заразил, защото това означава да го гоня, Бог знае къде. Майко!
У Новакови ли звъните? Хай,
А,
е, тъкмо за това. Е, в такъв случай хората са си вкъщи, нали?
А, те ще се отбият да се почерпят при Шроубек. Но аз се радвам за Карличка. Казват, че си намерила добър мъж. Е, ще се грижи за нея.
Да, много ви благодаря. Много. Довиждане.
Нямаш точно да се мъж си намерила Карличка.
Не, господин Светник, не е успял.
Да, да. Работата на Куба е пораснала. Глупакът му с глупак. Пазачът току-що е починал в болницата. Обикновена рана с нож. Под дяволи, тя мъчеложка смет, нали? Стар човек. Така че Куба може да заплати с главата си. Нападение за грабеж не е никаква шега. Днес за подобни неща присъдите са по-строги, отколкото преди.
Да. А възможно е Куба да е духнал от прага, като знае какво е направил. Иначе той не си падаше по убийствата. Беше порядъчен човек.
Да, съветник Вацатко слуша.
Господин съветник, обажда се стражарът от участъка в Лобетин. При нас е намерен мъртъв човек.
А, сигурен ли сте, че е мъртъв? Повикахте ли доктор? Инак не е наша работа.
Разрешете да доложа, че положително е мъртъв. Изглежда, че е пушил и сламенникът му се е подпалил. Това моля го установи господин началникът.
А, виждате ли какъв опитен шеф имате? Тогава съставете протокол, защото в Прага е пълно с такива случаи.
Много ви моля, господин съветник, разрешете да доложа, че тук съществуват известни обстоятелства, които ни карат да държим на вашето присъствие. Първо, не е един човек, а са двама. Единият значи и он е мъртвият, а другият не е. Има и други неща, които будят известно подозрение.
Известно подозрение. Как така известно?
Ами... такова неизвестно, ако позволите. Това не е станало от само себе си.
Как ще е станало, щом има мъртъв човек? Оставете всичко както си е. Ние ще дойдем. И нищо да не се размества.
Наложило се е да се размества. Защото са гасили пожара. Няма как после он е мъртвие са го измъкнали навън. Живия също.
А защо живия не е избягал, щом е избухнал пожар?
Не е могъл. От една страна е бил замаян, от друга пиян. Има съмнение, че той е причинил смъртта на оне другия.
Интересно. А кой се съмнява, че първият е убил втория? Или, може би, втория първия?
Нашият господин началник, моля. Той сега е на место престъплението. Аз бях изпратен само да ви повикам.
Добре, добре, добре. Чакате ни. Господин Болше, тие жандари много си улесняват работата. Просто прехвърлят всичко на по-висшата инстанция, т.е. на нас. Как няма в дирекцията някой, на когото аз пък да го пробутам? В Хлоубетин, чак на другия край на Прага. И ще видите, че ще излезе нещастен случай и съвсем излично не вика там. Пред вас имаме по-важна работа. Безсмислената смърт ме ужасява. Когато човек убива от страст, от любов или яд. Всичко е ясно, но да пробудеш стария пенсионер, който нощем припечелва някой грош, и това е глупост. Но он е дете отишъл да краде там. Сигурно са му изневерили нервите. Иначе не е възможно. Ох, господин Болше. Позвънете за колата и... да тръгваме.
Моите хора веднага с пристигането си са завелязали, че газят върху парчета щупени стъкла от бутилки. Но напитките им били непознати. Отворили една здрава бутилка, на която пише Реми Мартен, опитали я, после пинах и аз. По-интересното е, че забелязах под единия от наровете чанта за инструменти. В нея имаше голяма връзка шперцове, направени с голямо майсторство. Така стигнах до извода, че тия двамата са се вмъкнали някъде с взлом и после, за да отпразнуват грабежа, са се запили, при което единият е решил да се избави от другия и предизвикал пожар.
Господин началник, това тук не е место престъпление, а истинска кочина. Всичко е изпочупено, човек не знае откъде да започне.
Господин съветник, тук е имало пожар и е истинско щастие, че хората от околността са го потушили, защото щяха да изгорят всички сайванти и бараки наоколо.
Да, но как да разбера какво е станало тук? Просто ми учудва, че вие сте установили това с такава сигурност. Аз виждам само едно, че тук е имало пожар и че уния двамата, нали, казвате, че са били двама.
Да.
Са пиянствали. И толкова. Повече не може да се установи. Кои са били онези двамата?
Не знам.
Не знаете, я? А викате нас. Като че ли ние би трябвало да знаем. Нигър не носеха със себе си някакви документи.
Ами, за претърсване нямаше време. Мъртвият беше вече обгорял. Другият, дето още дишаше, също не говореше.
Така че той е грубиян, дори не би се представи. А никой ли не ги познаваш? Никой ли не ги е виждал? Защото, господа, тие двамата са познавали всичко отдавна. Те не са се отбили тук случайно. Спали са в баракта. Това е ясно. И са дошли да се укрият нея. Ами, че тук през нощта сигурно е светело. Но защо смятате, че единият от тях е скроил някакъв номер на другия?
Ами, че нали е ставало дума за грабеж и то, ако се съди по чантата, за солиден грабеж. Не е ли така? Според единият от тях, май ония, дето е бил по-малко пиян, е взел от по-пияние парите, като да речем го е зашеметил. А после е запалил бараката, но при това за малко не е загинал и той.
Хм, интересно. И къде са парите?
Можем да предположим, че са изгорели.
Също като в приказката. Къде е водата? Изпиха е воловете. Къде са воловете? Изядоха ги господата, заровени на гробищата.
Нямате нито едно доказателство, освен чантата. А какво е? Ей, онова там.
Кое? Там? А, някакъв парцал. Сигурно на някой от двамата.
Вие не сте ли го прегледали? Ами, ако в него има портфейл с документи, или с парите, заради които, както благоволявате да твърдите, тук са се убивали.
В него няма нищо.
Нищо. Я подайте сакото. Нямало нищо. А това? Нож. При това с автоматично отваряне, господин Болше, вземете го за лабораторията. На острието има нещо. Може би засъхнала кръв.
Вземам го, господин съветник. Е, това е находка и половина.
Ето на, не ви ли казах? Убил го е.
Моля ви, моля ви. Ако го е пробол с нож, защо ще предизвиква пожар? А ако е искал с пожара да заличи следите, защо самия той не е избягал? Та ние още не знаем дали ще дойде на себе си след отравянето. Въглеродният двуокис, господин началник, не е никаква шега. Тук май се е случило нещо по-друго. Но какво?
Аз пък мислех, че...
Господа, когато натоварихте мъртвия, имаше ли палто? Ами другият, който е бил още жив, как беше облечен?
Разрешете да доложа, господин главен полицейски съветник, че мъртвият беше само пориза. Помни това. А другият, дето докторът го прегледа, носеше някакво пърпано късичко сако, каквито носят сега момчетата, защото докторът го разкопча, която му преслушваше гърдите. А под него имаше риза, която докторът разкъса. Ако ми разрешите, ще кажа, че и двамата бяха още момчета, към 20 годишни, и здравата се бяха натряскали тук.
Ага. Благодаря ви, господин...
Стражар Ян Кадърноска.
Вашите наблюдения имат голямо значение за нас. Господин началник, стражарят Ян Кадрношка заслужава служебна похвала.
Слушам, господин съветник.
Е, а сега можем поне до някъде да си представим как е станало всичко. Двамата са започнали да пият. И после мъртвият легнал на нара при вратата. И понеже от алкохола му било горещо, си свалил палтото. Другият легнал на нара под прозорчето, което няма стъкло, и му било хладно. Затова е останал с палто. Имал е и късмет, защото от прозорчето влизал чист въздух. Когато двамата заспали мъртво пияни, на единият от тях му е паднала запалената цигара. От начина, по който са обгорели стените, бих казал, че цигарата е на тоя до вратата. А краят ни вече известен. Палтото принадлежи на мъртвия, значи той е имал в джоба си нож. И господин Боуше,
да?
Вие непрекъснато оглеждате бутилките.
Да, оглеждам ги. Хубна ми една мисъл, господин съветник. Може би е неправилно.
Знаете ли, че и на мене също?
Универсалният магазин. Скъпи алкохолни напитки.
Правилно, драги. Ами показанията на железничара, който видял два мъже с чувал на гърба да тичат по Юнгманова улица. Така че ножът може да е оръжието, с което е извършено убийството.
Да. Аз непрекъснато твърдя това.
Само, че това убийство, господин началник, не се е случило тук, а на другия край на Прага. Така, че господин началник, веднага се убедете в болницата, дали са свестили другия. Или по-добре отскочете до там. Нужни са ми неговите показания, имената на двамата и всичко, което се е случило в универсалния магазин Тета. Това е голям шанс за вас.
Слушам, господин съветник.
Е, господин Боуше, а ние можем да тръгваме. Ще чакам да ми телефонирате, господин началник.
Които са тичали към Карловия площад, са били тия двамата. Но в такъв случай, къде е бил Куба? Тук в тая барака е приключил грабежа от универсалния магазин. Така че човек наистина се пита, къде е бил Куба?
Къде е бил? Най-вероятно...
Господин съветник, има голяма вероятност да ме нахохате, но трябва да ви го издам. Защото знам нещо за Куба. По-право не го знах аз, а ми го каза господин Брушек.
Той хванал ли го е?
И да, и не. Няма ли да се разсърдите, ако се отбием в лабораторията и после веднага отскочим на една сватба? Тази сватба не е далече. В Карлин, при виадукта.
Господин Брушек?
Да, целия. Най-после сте се прибрали.
Бяхме на малко угощение при Шроубекте.
Жалко, че не дойдохте с нас. Може би не сте яли, но имаме само от сватбените сладкиши. Чичо, подайте ги.
Да, да,
на вас, разбира се, няма да откажа.
Ох, трябваше да дойдете с нас в черквата.
Що?
Ама там нямаше нито един ангел. Нито един ангел. А такава голяма черква.
Добре, че успяхте да се откъснете от работата си и да дойдете пак.
Моля ви.
Карличка, Ние с господин Бружек само ще си поприказваме в съседната стая.
Вендо, сутринта ти каза, че господинът е инспектор. От полицията ли?
Ама, може би... Точно така, инспектор, да. Само, че от железниците, госпожице. Пардон, впрочем, вече госпожо. Извинете, аз съвсем забравих. Вижте, ние си поговорим чисто служебно. Фирмата Трезория, където работи господин Куба, така да се каже, има вземане-даване с нас. Ще ни извините за малко, моля ви се.
Боже господи, тя е забелязала. Сутринта съм се изпуснал нещо, но... Вече всичко е наред, нали?
Нищо не е наред.
Как?
Даже е много по-лошо. Вие сте ме лъгали, Венелин Куба. И аз няма да ви го простя.
Клони ви се в Бога.
Оставете Бога на мира. Той много ще ви е нужен. В полицията откриха отпечатъци от пръстите ви върху летото, което сте изгубили в универсалния магазин.
В какъв магазин? Аз никъде не съм бил.
Бе, колко дълго ще отричате, че това е ваша работа? А? Отпечатъците ви изобличават, нали? Слушайте, не знам кого всъщност укривате, драги. Вие не сте били там самичък.
Божичко, господин инспекторе, кой е разследвал случаята? Това е истинска глупост.
Не, Куба, не. Докато ви чаках, се обадих в службата. Имам за вас тъжна новина. Пазачът, когато сте намушкали с ножа, е мъртъв. Така че този грабеж ще свърши много зле. Много зле. Освен ако излезе, че го е убил онзи, който е бил там с вас. А? И така, айде да му турим край, а? Ще съобщите на гостите, че ще дойдете с мен по някаква работа. Да речем, че се налага да отворите бравата на касата, която е заяла, или нещо подобно. И че ще се върнете късно. Да не ви чакат. Нали? Хайде. Хайде.
Но... Карличка.
Да.
Карличка.
Това е. Хайде, говорим.
Аз ще се върна.
Аз ще отворя, ей сега ще отворя, идам гости.
Господин съветникът идва лично. Болшо ме е издал. Проварих се напълно.
Нашият колега, господин Бружек, не ни каза, че е на сватба и ние го търсим. От същото учреждение.
Ние всъщност дойдохме да ви честитим съпруга, госпожо. Сега, значи, госпожа Кубова, нали?
Да, благодаря. Вендо, и те ли са твои познати? Като господина, който е тук?
Да.
Малко сте изненадана, нали? Но всичко ще се изясни.
Така. Така да се чукнем сега. Ето така.
Здраве.
На здраве.
Здраве на всички ви.
На здраве.
Колко много ангели! Колко много ангели!
Нас ли имате предвид, госпожо? Не помня някога някой да ме е смятал за ангел.
Господин Куба, всъщност ние би трябвало да ви вземем с нас, за да ни обясните всичко служебно, но не искаме да разтуряме сватбата, затова ще го направим тук. Ако нямате нищо против, да отидем в съседната стая. Там по-добре ще си поговорим. Младата госпожа ще ни извини. Няма да се забави много.
Моля ви, заповядайте.
Аз вече разговарях с Куба, господин съветник, и служебно го подканих да ме последва.
Ако обичате, затворете хубавичко вратата, господин Бружек. Вие сте го подканили да ви последва, защото не сте знаели това, което ние с господин Болше знаем. Господин Болше, моля, покажете чантата.
Не може да бъде.
Ваша ли?
Да. Боже господи, да. Как е попаднало у вас? Та аз се захвърлих.
И преди да я изхвърлите, сте огледали хубавичко всички инструменти, които сте имали в нея, нали?
Огледвай ги. Нали знаете, за последен път? Но хвърлих всичко, честна дума. Как е попаднало у вас?
И къде хвърлихте чантата?
Където живее мама. При пастирската колиба има урва, там я хвърлих, защото откакто така се запознах с Карличка, се заклех да не я вземам повече в ръка. Тя не подозира нищо, господа. Нали я видяхте? Тя е...
Да, знаем, знаем. При майка си казвате. А познавате ли някой си Бероусек?
Да, познавам го, но не съм го виждал откакто... Откакто лежа в затвора с мен. Дори не ми е известно къде е изчезна.
Но на нас вече ни е известно. А той знаеше ли, че сте ги хвърлили там?
И как би могъл да знае, господин съветник? Никой не знаеше.
Освен майка ви, нали?
Това не знам. Може да ми е видяла.
Господин Бружек?
Да.
Тя така мило ни посрещна. Повикайте я тук.
Момент. Госпожа Кубова, старша, ако обичате, елате за момент.
Майко, щом всички сме ангели, както вече ни нарекохте, кажете ни тогава чистата истина. Вие сте намерили тая чанта там у вас, в урвата, нали?
Само това остава. Че как аз, старицата, ще се спусна в урвата. Като дойде оня човек...
Какъв човек?
Оня... Дето наскоро се уби у нас. Каза, че те познава, че е живял с тебе и че те търси. Аз му рекох, че ти си турил край на всичко, че си тръгнал по друг път и че един ден ще станеш ангел.
Да, но му казахте, че вашият Венделин е хвърлил уния работи, нали? В урвата.
Казах му. Но това не е грях.
Строго погледнато е грях. Но както знаем, що ме направено несъзнателно, не е грях. Идете, майко, при гостите. Благодаря ви. Така че сега вече е ясно. Направил го е Бероусек, като си е намерил и ортак, действали са по стария начин на Куба. И с инструментите му. Млада госпожо, не стойте на вратата, влезте, но не си разваляйте сватбата, ние ще си вървим.
Господа, аз през целия ден знам, че господинът, който дойде с Венда от полицията, откакто Венда се издаде, защото аз знам всичко за него, какво е правил и какъв е бил, но си мисля, че главното е какъв ще бъде човека, не какъв е бил. Аз очаквах, че един ден той ще ми каже, когато всичко престане да го измъчва. Не е лесно човек да се избави от това, както не е лесно да се ожениш за сляпа жена.
Дайте си ръката, млада госпожо, и не говорете така. Аз смятам, че в случая той е късметлията и че напротив не било лесно да се омъжиш за Венделин Куба. Ние дойдохме да изясним нещата и да му се извиним, защото за малко не го арестувахме.
Хора, що ми младата госпожа знае кой съм, ще ви призная, че страшно не ми се искаше да прибере Куба. Но службата...
Вие също противозаконно сте се представили за сватбар. Но сте проявили нюх, Бружек. А в полицията това е важно. Няма що.
Благодаря.
Влада госпожо, както сама разбирате, аз имам много кадърни служители. А сега да вървим при гостите.
Айде! Крушевицата ви чака! Толкова много мъже сме тук, няма да и си надена! Айде, заповядайте!
Да,
заповядайте!
Сънто служба, наливайте, моля.
Здраве!
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 Карличка!
Да?
Мила, много те моля да ни посвириш на пиано. Днес е нашата сватба. най-щастливия ден в моя живот.
Ще посвиря, Пендо. Сега ужасно ми се иска да свиря.
Вие, Куба, имате голямо щастие в живота, защото наистина сте срещнали ангел. Ако човек винаги успяваше да постигне това, светът щеше да изглежда другояче.
Радиотеатърът представи «Да срещнеш ангела» епизод 4 от сериала на Иржи Марек «Паноптикум на град Прага». Радиодраматизация Мария Громова. Редактор Будинка Русанова. Участваха артистите Николай Бинев, Ангел Георгиев, Ицхак Финци, Жоржета Чакърова, Живко Гарванов, Рачко Ябанджиев, Сотир Майноловски, Иван Цветарски, Пламен Дончев и други. Записът осъществи екип състав. Звукорежисьор Асен Саев. Звукооператор Димитър Василев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Юрий Статков.